Minuli teden so gospodarstveniki na vrhu gospodarstva predstavili 10 ukrepov za zagotavljanje energetske, prehranske in kibernetske varnosti. Ti vključujejo zagotovitev samooskrbe z električno energijo, konkurenčne cene za gospodarstvo, zaščito kmetijskih zemljišč in uvedbo obveznega predmeta, računalništvo in informatika v šole. O prehranski varnosti smo se pogovarjali s predsednikom uprave skupine Pivka Delamaris, ki je tudi predsednik zbornice kmetijskih in živilskih podjetij Janezom Repcem. Prehranske samozadostnosti ne smemo enačiti s prehransko varnostjo, opozarja, da gre za kompleksno zgodbo.
Nobena država ni čisto prehransko samozadostna in mislim, da v tem svetu, ki je odprt, tudi to ni tako pomembno. Pomembno je pa, da zadeve načrtujemo in da smo nekako odporni na vse te krize, ki prehajajo, se če dalje pogosteje pojavljajo okrog nas.
Za stabilnost mora biti vsaka veriga čim bolj trdna. Tako se lahko ob krizah trgovine spraznijo tudi v enem dnevu, zato morajo za njimi stati stabilni sistemi.
Ki imajo, ne vem, od silosov, žiti, potem raznim, mislim, hleve, infrastrukturo, logistiko, ki potem zagotavlja to nemoteno oskrbo in v takih izrednih situacijah tudi je pomembno, da imaš čim bližje to industrijo, da je to nekje obvladljivo. Tako da zaradi tega je pomembno, da o tem govorimo in tudi vsaka suverena država je pomembno, da ima to pod kontrolom.
V Sloveniji predvsem zaradi zaraščanja hitro izgubljamo kmetijska zemljišča.
Sam poklic kmeta ni atraktiven, praktično smo zelo komod, vsak bi želel delati od 7 do 3, poklic kmeta je pa 24 ur.
Poleg tega imamo produktivne kmetijske površine le na severovzhodu Slovenije. Preostali del države je primernejši za govedorejo.
Precej kompleksno vprašanje je, kako to držati v kondiciji. Verjamem, da je potrebno predvsem gledati, kdo kaj proizvaja in tiste spodbujati in tiste usposabljati, da bojo dolgoročno, da bomo imeli kmetijstvo sploh v naši deželi, da bomo potem bolj konkurenčni v tem evropskem okviru.
V zadnjem obdobju je večjih slovenskih živilskih družb prešlo v tuje roke. Kratkoročno se z odprtimi mejami ne spreminja nič.
Mislim pa, da dolgoročno pa seveda treba neko strategijo sprejeti, ker dokolikor se bo to še naprej dogajalo, pomeni, da bomo res odvisni predvsem od dobre volje sosedov, ali nam bo to hrano v krizah pripeljali ali ne. Tako da smo precej občutljivi na to, imamo nekonkurenčne pogoje proti predvsem Hrvatom.
Največjim kupcem.
Zdaj smerom postavljam vprašanje, kako bo dolgoročno, kam bojo šle investicije, ali se bojo ohranjale v Sloveniji, ali bojo pač se zidali novi objekti in nove proizvodne zmogljivosti. Verjetno ponavadi je to, da se zidajo na Hrvaškem, ne v Sloveniji. In to je tista slaba praksa, ki se nam dogaja in tukaj bi bilo potrebno nasloviti kaj pozornosti.
Slovenska živilska podjetja stavijo na kakovost. Koliko smo tu ujeti v začarani krog, zaradi višjih plač nismo konkurenčni, a z nizkimi dohodki ne moremo kupovati kakovostne domače hrane.
Poskušamo, mislim, slediti temu, kar nam vlada predpisuje, kar pomeni pa že pač vsaj minimalna plača je precej visoka proti sosednjim državam. Tako da to dela s živilsko industrijo, ki je zelo občutljiva na cene, zelo nekonkurenčno. Poskušamo pač to nadomeščati s investicijami, s vlaganjem v avtomatizacijo, s tem, da tudi tukaj imamo težavo, ker subvencije so naprimer na Hrvaškem više kot v Sloveniji. Tako da to je nek proces, ki ni najboljši.
In se stopnjuje v zadnjih letih.
Mi smo še na ravni naše živilske panoge sprejeli novo kolektivno pogodbo, ki precej v bistvu zaostruje pogoje ali pa izboljšuje plače v našem sektorju, tako da precej smo vložili v to, da bi privabili kadre, ampak to po drugi strani pomeni, da smo lahko tudi na polici kaj dražji kot ostali iz tujine.
Na vrhu gospodarstva so se pogovarjali tudi o samooskrbi z električno energijo in konkurenčnih cenah za gospodarstvo. Skupina Pivka Delamaris je v zadnjih 2 letih na strehe namestila sončne elektrarne moči 2,5 megavata. Z njimi pokrije 15% potreb po električni energiji.
Tako da bomo mogli še kaj v to smer narediti. Je pa tudi odvisno pač od politike, kako bo to spodbujala in kjero smer je smiselno ta denar vlagati.
Potrebujemo celovito strategijo, je prepričan Janez Rebec. V skupini tudi že razmišljajo, kaj za njo pomeni zimski tarifni sistem obračunavanja.